Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi bolajonlar. Yana siz azizlar bilan eshitirishimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men Qolibbek. Hurmatli bolalar, bugun sizlarga bir ajoyib hikoyani gapirib berishni niyat qildik. Marhamat tinglang. Isroilda joylashgan o'rmonlarning biriga qop-qorong'i tun tushdi. Bu yerda ko'plab katta va baquvvat daraxtlar o'smoqda. Ularning orasida qari va yosh, baland va kichkina, keng va ingichka daraxtlar bor. Ularning ustilaridan osmonda yulduzlar olmos kabi yarqirab turibdi. Bir yosh daraxt porlab turgan yulduzlarga havas bilan qarab, sekin xursindi. "Nima bo'ldi?" pichirlab so'radi undan kattaroq bo'lgan akasi. "Sen xafamisan?" "Yo'q, sira xafa emasman. Men faqatgina bir kuni nima bo'lishim haqida o'ylayapman xolos." "Sen nima bo'lmoqchisan?" deb so'radi ikkinchi daraxt. "Men xazina qutisi bo'lmoqchiman," zavqlanib javob berdi kichkina daraxt. "Tilla zanjirlar va og'ir bir qulfi bilan. O'shanda men xazinalar xonasida turgan bo'lardim va ichimda yulduzlardek yaltiraydigan qimmatbaho toshlar, tilla hamda kumush va hatto marvaridlar turgan bo'lardi. Men aynan shunday narsa bo'lmoqchiman," kichkina archa orziqib kuldi. Kattaroq daraxt o'zining kichkina ukasiga hayron bo'lib qaradi. "Menga bu yoqmagan bo'lardi. Xazinalar xonasida qayerdadir turadigan qandaydir qutucha bo'lish va dunyodagi hech narsani ko'rmaslik menga sira yoqmaydi. Yo'q, umuman yoqmaydi. Men esa katta yog'ochli kema bo'lmoqchiman. Podshohlarni olis mamlakatlarga olib bormoqchiman. Qimmatbaho mato, tilla, kumush bilan to'ldirilib dengizlarni suzib o'tishni xohlayman. Yana men ko'plab qiziq odamlar va shaharlar bilan tanishardim. Ham men kema bo'lmoqchiman." U o'zining yam-yashil shoxlarini silkitib, xayol surib turardi. Ikkala daraxt jim turdi. So'ng ularning nigohlari quloq solib jim turgan uchinchi ukalariga tushdi. "Sen nima bo'lmoqchisan?" qiziqib so'radi ular. Chunki u boshqacha chiroyli va baland edi. U o'zining uzun shoxlarini silkitib, shunday javob berdi. "Men bu tepalikda turishni va Xudovand yaratgan quyosh bilan yulduzlar, shamol, yomg'ir va qushlardan zavqlanishni istayman. Men katta va baland bo'lishni xohlayman, toki odamlar menga pastdan tepamgacha qaraganlarida nigohlari osmonga tushsin va o'sha paytda ular Xudoni eslashsin. Ha, men shoxlarim bilan osmonga yetib Xudoga ko'rsatmoqchiman. Bundan ajoyibroq vazifadan boshqasini men tasavvur qilolmayapman." Yillar o'tdi va daraxtlar yanada katta va baland bo'lishdi. Bir kuni o'rmonga o'tinchilar kelishdi. Eng kichkina daraxt yoniga kelganlarida esa ular to'xtadilar. "Aynan shunisi to'g'ri keladi," dedi ular va uni kesib ketdilar. Aziz bolajonlar, ushbu hikoyamizning davomini kelgusi eshittirishlarimizdan tinglab, nima bilan yakun topishini bilib olishingiz mumkin. Kelasi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.